Хэнүү нь бай бүл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao hiaino izao famakina boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Tantara voalohany. Ry mpiaino ajaina, ampatsahivina amintsika fa eo mpamakina ny boky ny tantara voalohany sika amin'izao fotoana izao. Tantara voalohany ilay boky voalohany amin'ireo boky tantara, ary ao anatin'ny fizarana fahatelo farany fanjakan'i Davida. Tantara voalohany toko faharaikambin'ny folo hatramin'ny toko fasivy ambiroapolo. Tonga teo amin'ny toko faharoapolo sika tamin'ny fandaharana talohany izao, ary de hotohizana zao ny vakiteny. Tantara voalohany toko faharaikambiroapolo. Vokatry ny fanisanan'i Israely areto mandringana nandritra ny telo andro noho ny fahotany Davida. Ary Satana nitsangana hampididoza tamin'ny Israely ka nanome saina ny Davida hanisan'ny Israely. De hoy Davida tamin'ny Joaba sy tamin'ireo lehibeny vahoaka: mandehana isao ny Israely hatrany Berseba ka hatrany Danina, ary antro aty amiko ny isany mba ho fantatro. Fa hoy Joaba: Jehovah ny ampitombony olony ho injato toy izao na firy na firy izy. Famotsy mpanompony tompoko izy rehetra ary mpanjaka tompoko. Ko inona indray no hitadiavan'ny tompoko izany zavatra izany? Nahoanany dia hampahadisiny Israely? Nefa tsy azony Joabany lavina ny tenin'ny mpanjaka, ka dia niaingy izy ka nitetiny Israely rehetra. Dia tonga tany Jerusalema indray izy. Ary natolotsy Joabany Davida ny isan'ny olona voalamina, ka nisy iray hetsy sy iray tapitrisa ny lehilahy mahatantsabatra teo amin'ny Israely, ary fito alina sy efatretsy ny lehilahy mahatantsabatra teo amin'ny Joda. Fa ny Levia sy ny Benjamina tsy manalaminy, satria fahavetavetana tamin'ny Joaba ny tenin'ny mpanjaka. Ary tsy sitrak'Andriamanitra izany zavatra izany, ka dia namely ny Israely izy. Ary hoy Davida tamin'Andriamanitra: efa nanota indrindra aho tamin'izao nataoko izao. Ko ankehitriny mifona aminao aho, esory ny heloky ny mpanomponao, fa efa nanao fahadalana lehibe tokoa aho. Ary hoy Jehovah tamin'ny Gada mpahitan'i Davida: mandehana ka lazao amin'ny Davida hoe, izao ny lazain'i Jehovah: zavatra telo lo no apetrako eo anoloanao, kofidio izay iray hataoko aminao. Ary Gada nankany amin'i Davida ka nanao taminy hoe, izao no lazain'i Jehovah: mifidia, mosary telo taona va? Sa fandringanana eo alohan'ny fahavalinao telo volana raha tratra ny sabatry ny fahavalinao ianao? Sa ny sabatr'i Jehovah dia areto mandringana no hamelin'ny tany ateloana, ka ilay anjelin'i Jehovah handringana eran'ny tanin'ny Israely rehetra? Koa hevery tsara izay valiny hoentiko miverina any amin'izay naniraka ahy. Ary hoy Davida tamin'ny Gada: indrisy poritra loatra aho, nefa aleoko ho azon'ny tanan'i Jehovah fa lehibe ny famindrampony, toy izay ho azon'izay tanan'olona. Dia nasiany Jehovah reto mandringana ny Israely ka nahafatesana fito alina izy. Ary Andriamanitra naniraka anjely hakany Jerusalema handrava azy. Ary raha ilay mbola nandrava iny izy, dia nijery Jehovah ka nanenina ny amin'ny loza ka nanao tamin'ilay anjely nandrava hoe, aoka izay atsahary ny tananao ankehitriny. Ary ilay anjelin'i Jehovah nitsangana teo anilan'ny famoloany Araonina Jebusita. Ary Davida nanompo ny masony ka nahita ilay anjelin'i Jehovah nitsangana teo anelanelan'ny tany sy ny lanitra, sady nitana sabatra voatsoaka teny an-tanany izay natondriny manandrify an'i Jerusalema. Dia niankohoka Davida sy ny loholon'i Israely izay efa samy nitafy lamba fisaonana. Ary hoy Davida tamin'Andriamanitra: tsy izaho va no nandidy hanisan'ny vahoaka, izaho no nanota sy nanao ratsy tokoa, fa ireo ony ireo kosa inona moa no mba nataony? Eny Jehovahandriamanitro, mifona aminao ry aho, aoka ny tananao hamely ahy sy ny mpianakaviny raiko, fa aza ny olonao no asinao amin'ny aretimandringana. Fanatitr'i Davida nitsahatra ny aretimandringana. Ary Gada nasain'ilay anjelin'i Jehovah ilaza amin'ny Davida mba hiakatra hanangana alitara ho an'i Jehovah ao amin'ny famoloany Araonina Jebusita. Koa dia niakatra Davida araka ny teniny Gada izay nilazainy tamin'ny anaran'i Jehovah. Ary Araonina nierika ka nahita ilay anjely, ary ny zanany efa da izay teo aminy dia niery. Ary Araonina nivelo vary tao tamin'izay. Ary no nitonga teo amin'ny Araonina Davida, dia nijery Araonina ka nahitan'i Davida, ary dia niala avy teo amin'ny famoloana izy ka niankohoka tamin'ny tany teo anatrehan'i Davida. Ary hoy Davida tamin'ny Araonina, mba omeo ahy amin'izay tokombidiny ity famoloana ity hanorenako alitara ho an'i Jehovah, omeo ahy izy mba hitsahara ny aretimandringana tsy hamelin'ny vahoaka. Fa hoy Araonina tamin'ny Davida, ento ary ho anao, ary aoka ny mpanjaka tompoko hanao izay sitrany. Indro omeko koa ny omby ho fanatitra dorana, ary ny fivelezam-bary ho kitay, ary ny varitritika ho fanatitra hoanina. Foky avokoa izy rehetra. Fa hoy Davida mpanjaka tamin'ny Araonina, tsia, fa hovidiko mihitsy araka izay tokombidiny, fa tsy aka izay anao ho an'i Jehovah aho, ary tsy hanatitra fanatitra dorana amin'izay azoko fotsiny. Dia nomeny Davida sekely volamena lanja ny 100 Araonina ho vidin'ny tany. Ary Davida nanorina alitara teo ho an'i Jehovah ka nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana. Dia niantso an'i Jehovah izy ka novaliany tamin'ny afo avy tany an-danitra izay latsaka teo amin'ny alitara fandoronany fanatitra dorana. Ary Jehovah nandidy ilay anjely ka dia nampidiriny tamin'ny trany ny sabany. Tamin'izany andro izany no nitan'i Davida fa novalian'i Jehovah teo amin'ny famoloany Araonina Jebusita izy, dia namony zavatra hatao fanatitra teo izy. Fa ny taberna kelin'i Jehovah izay nataony misesy tany an'efitra sy ny alitara fandoronany fanatitra dorana kosa dia teo amin'ny fitoerana avy tao Gibeonina fa izay. Nefa Davida tsy nahazo nankeo anolohan'izany hanontany amin'Andriamanitra, fa raha hitahotra izy noho ny sabatr'ilay anjelin'i Jehovah. Tantara voalohany toko faharoa amby roapolo. Davida nanomana ny akora hamboarana ny tempoly. Dia hoy Davida, eto no hotranin'i Jehovah Andriamanitra, ary eto no ho alitara fandoronany fanatitra dorana ho an'i Israely. Ary nasain'i Davida novoriana ny olona hafa firenena izay tany amin'ny tanin'i Israely ka nanendreny tambato hipaibato hanaovana ny tranon'Andriamanitra. Ary Davida nahavonina vy betsaka hatao hombony lela vavahady sy ny fikambanany, ary varahina betsaka tsy hita lanja sy asedera tsy hita isa. Fa niponina tany Sidonina sy Tiro nitondra hasedera betsaka ho any amin'ny Davida. Fa hoy Davida, Solomonina zanako mbola zaza sady tanora fanahy, ary ny trano hatao an'i Jehovah dia tsy maintsy ho lehibe indrindra mba hiely any amin'ny tany rehetra ny lazany sy ny voninahiny, koa ho vononoko rahateo ny zavatra hoento manao azy. Ka dia nahavonina betsaka Davida raha mbola velona izy. Davida nampahiran'i Solomonina sy ny lehibe tao amin'ny Israely. Ary niantso an'i Solomonina zanany izy ka nandidy azy hanao trano ho an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, ary nanao taminy hoe, anaka, efa mbita tompoko ny hanao trano an'ny anaran'i Jehovah Andriamanitro, saingy nisy tenin'i Jehovah tonga tamiko nanao hoe, be ny raha efa nalatsakao, ary ady lehibe no efa nataonao, ko tsy mahazo manao trano any anarako ianao, satria be ny raha efa nalatsakao tamin'ny tany teo imasoko. Fa indro, ianao hiteraka zazalahy izay ho lehilahy miadana, ary hampiadaniko tsy hisy ahazo azy ny fahavalony rehetra manodidina. Ko ny anarany dia hatao hoe Solomonina. Ary hampiadaniko sy hampandriky feizay ny Israely amin'ny androny. Izy no hanao trano ho any anarako, ary izy ho zanako, ary izaho ho rainy, ary izaho ampitoetra ny seza fiandrianan'ny fanjakany amin'ny Israely mandrakizay. Koa ankehitriny anaka, ho aminao anie Jehovah, ka hambinina anie ianao, fa ataovy ny tranon'i Jehovah Andriamanitrao araka izay nilazany ianao. Ary homen'i Jehovah saina sy fahendrena anie ianao, ka hatsangany ho mpanapaka an'i Israely mba hitandremanao ny lalànan'i Jehovah Andriamanitrao. Ary amin'izany dia hambinina ianao raha mitandrina hankatòa ny lalàna sy ny fitsipika izay nandidian'i Jehovah ny Mosesy ho an'i Israely. Mahereza sy matanjaha, aza matahotra na mivadi-po. Ary e, fa na dia be fahoriana izao dia nahavory talenta volamena ray hetsy sy talenta volafotsy ray tapitrisa ary varahina sy vibetsaka tsy hitalanja ho ento manao ny tranon'i Jehovah. Ary efa nahavonina hazo sy vato koa aho, ka dia ampionao kosa ireo. Ary koa efa manana mpiasa betsaka ianao, dia mpikapa hazo sy tambato sy mpandrafitra ary olona mahay ny asa samihafa rehetra. Ny volamena sy ny volafotsy ary ny varahana sy ny vidy tsy hita isa. Ko mitsangana ianao ka manaova ary hombanao an'i Jehovah. Ary Davida nandidiny lehibe rehetra tamin'i Israely hanampy an'i Solomona zanany hoe: tsy momba nareo va Jehovah Andriamanitrareo ka efa nampiadana anareo amin'ny manodidina? Fa efa natolony teo tanako ny mponina amin'ny tany, ary ny tany efa resy teo anoloan'i Jehovah sy teo anoloan'ny olony. Ko ankehitriny ampitadiavan'i Jehovah Andriamanitrareo ny fonareo sy ny fanahinareo, ka mitsangana ary manaova ny fitoerana masina ho an'i Jehovah Andriamanitra, hampidirana ny fiaran'ny faneken'i Jehovah sy ny fanaka masin'Andriamanitra ho ao amin'ny trano izay hatao any anaran'i Jehovah. Tantara voalohany, toko fahatelo amby roapolo. Davida nanambara fa Solomona no mpanjakan'Israely ary nampirain'Israely manontolo. Ary no nefa ela niainana sy tratrantitra tsara Davida, dia Solomona zanany no nataon'ny mpanjaka tamin'ny Israely. Ary no voriny ny lehiben'ny Israely rehetra mba amin'ny mpisorona sy ny Levita. Fanisanan'ny Levita. Ny zanakalan'ny Levi, Gersona sy Keata ary Merari. Ary ny sainan'ny Levita tamin'ny 30 taona noho miakatra ka 8 amby 3 alina no isan'ny lehilahy. Ary hoy Davida, ny 7 alina amin'ireo dia ataoko hotoniany asa ao an-tranon'i Jehova, ary ny 6 ataoko mpifehi-pitsara, ary ny 7 ho mpiandry varavarana, ary ny 7 ho mpideran'i Jehova amin'ny zavatra namboariko hiderana azy. Ary nozarazarain'i Davida ho antokony ireo araka ny zanakalan'i Levi, dia Gersona sy Keata ary Merari. Tamin'ny Gersonita dia Ladana sy Simei. Ny zanakalan'i Ladana dia Jehiela lohany sy Zetama ary Joela. Telo izy. Ny zanakalan'i Simei dia Selomota sy Aziela ary Haranna. Telo izy. Ireo no lohany tamin'ny fianakaviany Ladana. Ary ny zanakalahin'ny Simei dia Jahata sy Siza sy Jeosy ary Beria. Izy efa da ireo no zanakalahin'ny Simei. Ary Jahata no lohany, ary Siza no faharoany, fa Jeosy sy Beria tsy nanana zanakalahy maro, ka dia nisaina ho fianakaviana iray sy antokony iray izy. Ny zanakalahin'ny Keata dia Amram sy Jizara sy Ebrona ary Oziela. Efatra izy. Ny zanakalahiny Amram dia Arona sy Mosesy. Ary Arona natokana ka no hamasinina ho masina indrindra dia izy sy ny taranany mandrakizay handory dity azo manitra eo anatrehan'i Jehovah sy hanao fanompom-pivavahana ho azy ary hitsodrano amin'ny anarany mandrakizay. Nefa ny amin'ny Mosesy lehilahin'Andriamanitra dia nisaina tamin'ny firenen'ny Levi ihany ny zanany. Ny zanakalahin'ny Mosesy dia Gersoma sy Eliezera. Tamin'ny zanakalahin'ny Gersoma dia Seboela no lohany, ary tamin'ny zanakalahin'ny Eliezera dia Rehabia no lohany. Eliezera nefa tsy nananjanaka hafa, fa ny zanak' Rehabia dia maro indrindra. Tamin'ny zanakalahin'ny Jizara dia Selomota no lohany. Ny zanakalahin'ny Ebrona dia Jeria no lahy mato, Amaria no lahy aivo, Jahaziela no fahatelo, ary Jekameama no faralahy. Ny zanakalahin'ny Oziela dia Mika no lahy mato, ary Jisia no faralahy. Ny zanakalahin'ny Merari dia Mali sy Mosi. Ny zanakalahin'ny Mali dia Eleazara sy Kisi. Ary maty Eleazara ka tsy nananjanakalahy fa vavy avokoa. Ary ireny zanakalahin'ny Kisy havany no nanambady ireo. Ny zanakalahin'ny Mosi dia Mali sy Edera ary Jeremota. Telo izy. Fampahatsiahivana ny asan'ny Levita. Ireo no zanakalahin'ny Levi araka ny fianakaviany dia nilohan'ny fianakaviana tamin'ny tokony avy araka ny nanisanany anaran'ny tsirairay dia izay nanao ny fanompoana tao an-tranon'i Jehovah hatramin'ny 20 taona noho miakatra. Fa hoy Davida, Jehovah Andriamanitry ny Israely efa nanome fitsaharana ho an'ny olony sady mitoetra eto Jerusalema mandrakizay. Ary ny Levita kosa dia tsy hitondra ny taberna kely na ny fanaka eto manompo ao aminy intsony. Fa araka ny faratenin'i Davida dia nisaina hatramin'ny 20 taona noho miakatra ny Levita. Ary ny raharahany dia ny hanampy ny taranaky Arona amin'ny fanompoana ao an-tranon'i Jehovah amin'ireo 15 sy 7 tao, ary amin'ny fanadiovana ny zavatra masina rehetra sy ny fanompoana ao an-tranon'Andriamanitra, ary amin'ny mofo aseho sy ny koba tsara toto ho fanatitra hoanina, sy amin'ny mofo manify tsy misy masirasira, sy amin'izay endasina amin'ny lapoaly, sy amin'izay votony diloilo, ary amin'ny famarana sy ny fandrefesana rehetra, ary ny hitsangana isa-maraina hisaotra sy hideran'i Jehovah, ary toy izany koa amin'ny hariva, ary ny hanatitra ny fanatitra dorana rehetra ho an'i Jehovah, na amin'ny sabata, na amin'ny voloambolana, na amin'ny fitopavahana hafa, diaraka ny isany avy, sy araka ny fanao voatendry hanaovana azy marakariva eo anatrehan'i Jehovah. Aoka ho toy izany no hitandremany ny anjara raharahany ny amin'ny tranolay fionana sy ny anjara raharahany ny amin'ny fitoerana masina ary ny anjara raharahany ny amin'ny taranak'iaronina rahalahiny ho fanompoana ao an-tranon'i Jehovah. Tantara voalohany, toko faefatra amby roapolo. Ny mpisorona no zaraina ho amin'ny toko efatra amby roapolo. Ary ny amin'ny taranak'iaronina dia izao no nizarana azy ho antokony. Ny zanakalahin'ny aronina dia Nadaba sy Abiho sy Eleazara ary Itamara. Fa Nadaba sy Abiho dia maty talohan'ny rainy sady samy tsy nananjanaka, koa dia Eleazara sy Itamara no nanao fisoronana. Ary Davida sy Zadoka isan'ny taranaka Eleazara sy Ahimeleka isan'ny taranaka Itamara dia nizara azy araka ny antokony sy ny fanompony avy. Ary ny lohany tamin'ireo dia tamin'ny taranaka Eleazara no maromaro kokoa noho ny tamin'ny taranaka Itamara, ka dia nozarainy toy izao izy. Tamin'ny taranaka Eleazara dia 50 no lohan'ny fianakaviana, ary tamin'ny taranaka Itamara dia 8 kosa no lohan'ny fianakaviana. Ary samy nozarazaraina tamin'ny filokana avokoa izy rehetra, fa samy mpifehy masina dia mpifehy ho an'Andriamanitra avokoa, na ny avy tamin'ny taranaka Eleazara na ny avy tamin'ny taranaka Itamara. Ary Semaia zanaky Netanela mpanoratra anankiray tamin'ny Levita no nanoratra azy teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka sy Zadoka mpisorona sy Ahimeleka zanaky Abiatara sy teo anatrehan'ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny mpisorona sy ny Levita. Fianakaviana iray no nalaina ho an'ny Eleazara ary iray kosa ho an'ny Itamara. Ny loka voalohany dia azon'ny Joariba, ny faharoa an'ny Jedaia, ny fahatelo an'ny Harima, ny faefatra an'ny Seorima, ny fahadimy an'ny Malkia, ny fahenina an'ny Miamina, ny fahafito an'ny Akoza, ny fahavalo an'ny Abia, ny fahasivy an'ny Jesoa, ny fahafolo an'ny Sekania, ny faharaikambinifolo an'ny Eliasiba, ny faharoambinifolo an'ny Jakima, ny fahatelombinifolo an'ny Hopa, ny faefatrambinifolo an'ny Jesebaba, ny fahadimyambinifolo an'ny Bilga, ny faheninambinifolo an'ny Imera, ny fahafitoambinifolo an'ny Ezira, ny fahavaloambinifolo an'ny Afizeza, ny fahasivyambinifolo an'ny Petaia, ny faharoapolo an'ny Jezekela, ny faharaikambiroapolo an'ny Jakina, ny faharoambiroapolo an'ny Gamola, ny fahatelombiroapolo an'ny Delaia, ny faefatra amby roapolo an'ny Mazia. Ireo avy no antokony amin'ny fanompony izay idirany ao an-tranon'i Jehovah araka ny fitsipika voatendrin'ny Aronina rainy, araka ny nandidin'i Jehovah Andriamanitry ny Israely azy. Taranak'ireo zanakalahin'ny Kehata. Ary tamin'ny taranaky Levi sisa dia izao: tamin'ny taranaky Amram dia Sobaela, tamin'ny zanaky Sobaela dia Jedaia, ny amin'ny Rehabia tamin'ny taranaky Rehabia dia Jisiano voalohany, tamin'ny Jizarita dia Selomota, tamin'ny taranaky Selomota dia Jahata, ary ny amin'ny taranaky Hebrona dia Jeriano voalohany, Amariano faharoa, Jahaziela no fahatelo, Jekameama no fahefatra. Ny zanakalahiny Oziela dia Mika, ny taranaky Mika dia Samira, ny rahalahiny Mika dia Jisia, tamin'ny taranaky Jisia dia Zakaria. Taranak'ireo zanakalahin'ny Merari. Ny zanakalahin'ny Merari dia Mali sy Mosi. Ny zanakalahin'ny Jazia dia Beno. Ny zanakalahin'ny Merari tamin'ny Jazia dia Beno sy Soama sy Jakora ary Ibri. Avy tamin'ny Mali no niaviany Eleazara izay tsy nananjanakalahy. Ny amin'ny Kisy ny zanany lahy dia Jeramela, ary ny zanakalahin'ny Mosi dia Mali sy Edera ary Jerimota. Ireo no taranaky ny Levita araka ny fianakaviany avy, ary ireo dia baniaran'ny Loka tamin'ny rahalahy ny taranaky Aronina teo anatrehan'ny Davida mpanjaka sy Zadoka sy Ahimeleka sy ny lohan'ny fianakaviany mpisorona sy ny Levita, niaran'ny Loka avokoa na ny zokiny na ny zandriny. Natolotra ny Bibliothèque Chrétienne Média Production ao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.